Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. La această oră sunteți la emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun din nou bun venit. În ultimele emisiuni, dacă ați fost alături de noi, ne-am referit la anumite imagini foarte frumoase și am discutat chiar în ultimele două emisiuni despre revenirea Domnului Iisus Hristos, evenimentul așteptat de viacuri, de creștini și către care și-au îndreptat toată speranța lor ca fiind singurul eveniment care poate să aducă o schimbare autentică în viață. Dar, așa cum știți, în aceste emisiuni, când am comentat cartea Apocalipsei, ne-am referit și la anumite simboluri, la anumite situații care ne-au umplut de teamă, poate, sau ne-au ridicat anumite semne de întrebare. În această emisiune ne vom referi din nou la un astfel de moment, la o astfel de imagine, simbol, pe care noi am numit-o ospățul păsărilor. Este un eveniment care apare chiar la sfârșitul capitolului 19. Care este semnificația? Cum putem să privim într-un mod care să ne aducă speranță chiar și această imagine, chiar și acest eveniment care oarecum creează așa o imagine macabră, vom afla în această emisiune de la invitatul permanent al emisiunii Revelații Contemporane, pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Ospățul păsărilor, cu această imagine se încheie capitolul 19, relatare pe care o avem între versetele 17 la 21. De ce ospăț al păsărilor și nu al animalelor de pradă? Acum o să-mi spuneți, pentru că așa spune în Biblie. Știu că uneori aveți această reacție, aveți acest răspuns. Dar cât de prezentă este această imagine a păsărilor? Cred că este destul de prezentă. Mă gândesc acum, de exemplu, la situația când Iosif este în temniță și unul dintre cei doi funcționari ai împărat al faraonului de atunci a avut un vis cu păsările care veneau și mâncau brutarul, de fapt. Și multe păsările au venit la Ilie. Putem să ne gândim la astfel de asocieri?
Eu vreau să citesc mai întâi textul biblic. Și am văzut un înger care stătea în soare. A strigat cu glas tare, spunând tuturor păsărilor care zboară prin mijlocul cerului: veniți, adunați-vă la marea cină a lui Dumnezeu, ca să mâncați carnea împăraților și carnea comandanților. Și înșiră mai departe mai multe categorii. Acesta este tabloul biblic. Acum, după cum vorbeam în emisiunea anterioară despre simboluri, că fiecare lucru are o importanță, o simbolistică, și aici putem să dăm o simbolistică a păsărilor. În general, păsările apar în Biblie ca o formă negativă. Și aș da din nou exemplu parabolei semănătorului. Semănătorul aruncă, sămânța cade peste tot și sămânța care nu este îngropată și rămâne acolo, vin păsările și o ia. Deci păsările apare ca un mal de pradă care distruge tot ceea ce este bun, sămânța în esență acum. Acesta ar fi, să spunem, elementul simbolic al păsărilor. Al doilea element foarte important, care apare în o mulțime de texte biblice și vi le pot enumera că le avem aici în Vechiul Testament, începând din Deuteronom și până la Profeți, cea mai teribilă pedeapsă pe care Dumnezeu o poate rosti în dreptul unui om este să nu fii îngropat, să rămâi aruncat pe fața pământului și să vină păsările să-ți mănânce carnea. Acesta este cel mai teribil blestem. Pentru un evreu, lucrul acesta însemna pierderea veșniciei, deoarece garanția învierii era oasele care rămâneau într-un mormânt. Acum, dacă păsările se adevărau totul și oasele dispăreau, că ele se putrezesc, albesc pe fața pământului, dacă sunt undeva, se păstrează. E dovada că nu mai ai, adică tu nu mai poți să revii la viață, fiindcă n-a mai rămas nimic din tine. De aceea este un blestem teribil. Iar când dorea să se sublinieze acest lucru, oasele unor împărați păcătoși sau unor profeți falși erau luate din mormânt și erau aruncate pe fața pământului ca să se albească și să se distrugă în soare. Deci acesta este cadrul. Acesta este fundamentul biblic. Ospățul păsărilor reprezintă cea mai teribilă formă de blestem și de pedeapsă pe care o poate aduce cineva asupra unui om.
Dar imaginea aceasta de distrugere finală mai apare în Apocalipsa sub alte prezentări. În ce măsură această imagine de aici corespunde modelelor anterioare sau se poate așeza în rândul lor? În ce măsură sunt elemente diferite?
Acum, eu vreau să repetăm această scenă, pentru că e foarte importantă. Deci, ca scena a treia, mileniul, pornește cu un cer deschis, o mare fereastră deschisă, prin care vine călărețul pe calul alb, Domnul Hristos, însoțit de oștile sale. Deci este scena celei de-a doua venit. Apoi apare a doua scenă, în soare, deci în lumina strălucitoare a soarelui, apare acest înger puternic care se adresează păsărilor, veniți la ospățul conducătorilor pământului. Evident că chemarea păsărilor la ospăț arată că s-a consumat un act. Care este actul? Distrugerea celor răi. Vedeți? Ce a avut loc acum? Venirea călărețului credincios și adevărat, de ce a venit? A venit pentru ultima mare bătălie, pentru ultimul mare război. Acest ultim mare război apare în tema Bibliei de mai multe ori. Cum spuneam, Apocalipsa este o carte cu mai multe linii paralele. Apare în capitolul 6, în cadrul peceții a 6-a, când din nou cerul se strânge ca o carte, apare Domnul Hristos pe nărul cerului, oamenii sunt îngroziți și fug. Vedeți? Conflictul dintre oameni și Domnul Hristos nu se realizează prin tancuri, prin avioane, prin bombe, prin puști, ci se realizează prin vedere. Când oamenii îl văd pe Domnul Hristos și l-a văzut ca para focului, cu sabia din gură, cu haina înmuiată în sânge, ei nu mai pot să stea. Deci aceasta este prima imagine a Armagedonului care o avem, este în capitolul 6, când cerul se strânge ca o carte și apare Domnul Hristos. Apoi avem imaginea Armagedonului în capitolul 16, când duhuri de broaște, de demoni, s-au dus la toți împărații pământului să-i strângă pentru războiul zilei celei mari, unde pentru prima dată și ultima dată apare cuvântul Armagedon. Interesant este că oamenii gândesc omenește. Păi dacă suntem un milion de oameni, păi ce să te bați cu 100 de oameni? Păi îi calci în picioare, i-ai zdrobit, nu rămâne nimic dintre ei. Este evident că un milion cu 100 vor câștiga un milion. Noi suntem 7 miliarde. Suntem cei mai bogați, cei mai puternici, cu toată tehnologia, cu toată inteligența în mâna noastră, plus duhurile de demon, cu inteligența demonului în mâna noastră. Ei cât sunt? O mână de oameni. 100 și ceva de mii, 200 de mii, 300 de mii, 1 milion la 7 miliarde.
Și un miliard
haideți,
să fie.
Haideți că vom câștiga. Și acolo în capitolul 16, toți împărații pământului se strâng pentru războiul de la Armagedon. În capitolul 17, fiara și cu cele 10 coarne, deci puterile acestei aliate, diferite aspecte ale conducătorilor pământului din ultima perioadă a istoriei, spune, se vor război cu mielul. Deci au curajul să ridice pumnul înaintea lui Dumnezeu și spune, cum au spus pe vremea Revoluției franceze, te zdrobim, și un cuvânt imizerabil. Au curajul să se ridice împotriva mielului a Domnului Hristos. Capitolul 17. Dar, în capitolul 17 se mai spune ceva, dar mielul îi va birui. Nu ne spune cum, dar mielul îi va birui. Și acum, în capitolul 19, avem partea finală a bătăliei de la Armagedon. Practic, cea mai amplă prezentare a bătăliei Armagedonului, care am avut aspecte în capitolul 6, în capitolul 16, în capitolul 17. Acum îl vedem pe Domnul Hristos, că l-are pe cal, cu oștile în jurul lui, care vine. Nu ne spune cum a avut loc bătălia. Nu ne descrie bătălia în sine. Nu avem scene din confruntare, ci avem doar finalul. Care este finalul? Finalul este când se termina o bătălie, se duceau să jefuiască trupurile, nu să le ia ce mai aveau pe ei, haine, arme, cutare, deci jefuire, și eventual să îngroape, nu? Că rămâneau, făceau boli,
da,
și molii.
Focar de infecție.
Și atunci nu rămâne decât acest lucru. Nimeni nu vine să-i jefuiască, că n-au ce să le ia de la aceștia, nu interesează nimic, dar îngroparea are loc într-un mod cu totul aparte. Cheamă păsările cerului, păsările de pradă, care consumă cadavre, cheamă să mănânce carnea tuturor acestora.
Aș vrea să mai insistăm puțin asupra acestei imagini a călărețului care are ochii ca parafocului și din gura căruia ieșea o sabie. Am amintit deja ideea aceasta că sabia este reprezentată de fapt de cuvintele care aduc viață, cuvintele care prin care a fost creat tot ce vedem, da? Că totul a fost creat prin cuvânt. Și cuvintele prin care călărețul acesta reușește să obțină victoria. Cum putem să punem împreună aceste două elemente, aceste două aspecte? Pe de o parte, rolul sau funcția cuvântului de a crea, iar pe de altă parte, rolul și funcția cuvântului de a aduce biruința, de a aduce victorie.
Bine, tu ai intuit o treabă, dar eu vreau să îți spun partea cea mai interesantă. Limba ebraică este fantastică. Ioan era un evreu. Chiar dacă a scris în limba greacă, în limba greacă a fost scris Apocalipsa, dar el gândea ca un evreu. Și în limba ebraică, pentru cuvânt avem această formulă, dabar. Pentru lucru, ochelar, masă, carte, avem tot dabar. Adică în limba ebraică avem, cuvântul e format doar din consoane, D, B și R. Cele trei consoane. Și cele trei consoane D, B și R pot să redea cuvânt, pot să redea complex de istorie, pot să redea o anumită situație sau un anumit lucru. Aceleași trei consoane. Doar că se poate schimba o vocală, au cu i, dabar, diber. Dar în, asta doar când o vorbim. Dar când o scriem, o scriem la fel. Și atunci,
depinde cum citești, aceasta, ce vezi
este,
acolo.
Aceasta este caracteristica Dumnezeirii. Aceasta este caracteristica Dumnezeirii. Căci El zice și se face. La început era cuvântul. Prioritatea cuvântului în fața obiectului în fața materiei. Cuvântul este mai important decât materia. Și acum, prin cuvântul său, Dumnezeu a făcut totul, căci el zice și se face. Poruncește și ce poruncește ia ființă. Psalmul 33. Dar, interesant este că opera de mântuire, deci opera de mântuire, este mai complexă decât opera de creațiune. Pentru că în opera de creațiune, Dumnezeu, prin cuvânt, a creat aceste lucruri. Dar după creațiune, o mare parte din aceste lucruri s-au stricat. Și atunci, opera de mântuire urmărește refacerea acestor lucruri stricate în forma lor originală. Și atunci pun întrebarea, ce se întâmplă dacă o parte din lucruri nu le mai pot reface? Păi trebuie să le distrug. Gândiți-vă că în noi, în toți oamenii, sunt o mulțime de elemente rele, patim, mânie, răzbunare, răutate, criminalistică și tot ce vrei e înăuntru nostru. Ce face Dumnezeu în procesul mântuirii? Dumnezeu în procesul mântuirii încearcă să elimine aceste lucruri, să ne facă buni, iubitori, îngăduitori, răbdători, morali. Ei, dacă Dumnezeu a reușit prin cuvântul său, prin puterea sa, să ne schimbe, ne va lua în cer. Dacă Dumnezeu nu a reușit să ne schimbe, pentru că Dumnezeu nu ne obligă, El ne îndeamnă, ne sfătuiește și noi nu am vrut să acceptăm sfatul Lui, atunci același cuvânt care l-a schimbat pe unul din om rău în om bun, pe cel care a preferat să rămâne tot timpul rău, același cuvânt îl va nimici. De aceea, oamenii vor fi nimiciți prin cuvântul lui Dumnezeu, prin înfățișarea lui. Dumnezeu nu o să tragă cu mitralierele în oameni, nu o să le pună niște bombe să-i explodeze pe toți. Prin prezența lui, de aceea oamenii strigă, ascunde-ți-ne că nu putem să-l privim. Prin înfățișarea lui și prin cuvântul lui, oamenii aceștia vor muri. Deci interesant, în opera mântuirii, același cuvânt are două funcții. Una de a recrea și alta de a distruge ceea ce a respins actul schimbării.
Adică, altfel spus, foarte practic, un anumit mesaj îți poate salva viața sau îți poate spune cum mori. Pericol de electrocutare pe un gard. Dacă ai înțeles mesajul, te-ai întors, te-ai văzut de drum. Dacă vrei să încerci, pui mâna pe gard, acolo rămâi. Exact. Într-un fel, acesta este procesul, mai ales că noi nu ne ducem viața într-o existență statică. Ne naștem într-un anumit fel și așa suntem toată viața. Noi ori devenim mai buni, ori devenim mai răi.
Da, ce ai spus tu, eu aș spune puțin altfel. Dacă introduci un ștecher, îți vei încărca bateria și vei avea energie, și dacă îți introduci degetele, ai dispărut. Deci aceeași forță, aceeași energie poate să însemneze putere pozitivă, frumoasă, bună, sau poate să însemneze moarte. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu.
Iar în final, ca să încheiem cu această imagine, practic descrierea de aici a ospățului acestor păsări de pradă este exemplificarea finală a stării, a ultimului moment pe care trăiesc cei care de fapt resping cuvântul adevărului care ar putea să le dea viața.
Pe mine m-a impresionat o treabă. Noi, oameni aceștia păcătoși, simțim plăcerea în scene dure,
horror,
de violență,
thriller,
horror, mă rog, până unde, nici nu mai știu ce să zic. Societatea antică, în ultima ei perioadă, își găsea plăcerea în circuri unde oamenii se băteau între ei până se ucideau, unde alții erau aruncați să fie mâncați de fiare și în grozăvia aceea care era acolo, alții se distrau. Dacă te uiți astăzi, aproape același lucru. Meciurile de fotbal se degenerează în bătăi teribile, meciurile de box cam tot acolo, deci o violență teribilă. Iar noi oamenii avem plăcerea în aceste filme sau hai spune, hai povestete și cum a mai fost și ce a făcut și ce a mai fost și cum a mai fost. Pe când Dumnezeu nu are această plăcere. Nu ne dă nicio descriere, niciun cuvânt, cum i-a ucis și ce s-a întâmplat și ce a făcut cu ta. Ci pur și simplu spune că nu mai erau. Veniți păsări și mâncați-le carnea că nu mai sunt. Deci este, cum să spun, o expresie a unui Dumnezeu care nu poate să suporte răul. Niciodată nu va face o propagandă unei scene rele, chiar dacă este făcută de el. În aceasta încă o dată admir noblețea, frumusețea caracterului lui Dumnezeu.
Îl amintește doar pentru faptul că face parte din realitate. Nu poate să nu se raporteze la el. Pentru că nu avem nicio descriere cum au venit păsările, ce s-a întâmplat acolo. Doar face referire la un moment care nu poate fi evitat și care este în istoria mântuirii.
Și care este un simbol.
Exact.
Pentru că evident nu o să fie păsări care să mănânce, este un simbol.
Exact.
Un simbol folosit din antichitate. Era ceva specific lumii antice, cel mai teribil blestem care poate să cadă peste un om, să n-aibă parte de înmormântare.
Da, într-un fel imaginea a rămas și în ziua noastră, deși zilele noastre, deși sunt și alte situații dramatice în care poți să-ți pierzi viața, dar poate și pentru că acum se întâmplă mai rar situația aceasta, că în antichitate mai ales, în alte perioade istorice, se întâmpla destul de des, că rămâneai fără hrană sau fără apă și efectiv rămâneai pe câmp și, sau pe deal sau în deșert și altcineva care venea poate la ceva timp vedea că acolo a fost cineva care, da. Adică imaginea aceasta era foarte prezentă atunci, acum a rămas cumva șocantă și te impresionează pentru că nu se mai repetă sau se întâmplă foarte, foarte rar. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră și în această emisiune. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ne-ați urmărit. Așadar, chiar dacă în ultimele emisiuni am vorbit despre imagini luminoase, pozitive, pline de speranță, despre revenirea Domnului Iisus Hristos în mod deosebit, n-am putut să evităm și cealaltă parte mai întunecată, care într-un fel aduce așa o oarecare întristare în suflet și poate chiar unele temeri, dar și această imagine face parte din realitatea evenimentului revenirii Domnului Iisus Hristos. Rămâne la dispoziția noastră dacă vrem să fim în grupa celor care vor primi acest eveniment și vor trece acest eveniment cu bucurie și cu speranță sau, din nefericire, nu vor avea parte de binecuvântările și de fericirea promisă de revenirea Domnului Iisus Hristos. Sper să alegem ceea ce este cel mai bine. Pentru aceasta vă invităm să rămâneți mai departe cu emisiunile Speranțe TV și Radio Vocea Speranței și de asemenea cu emisiunea Revelației Contemporane. Sunt Emanuel Sălăgean și vă aștept cu drag și la următoarele întâlniri. Până când ne vedem din nou, vă spun la revedere!